كلام وناكسن دغستيال كنو سو دوادا ادعدنا غلبتي وررك فيو او ان كغي مانيسا واشنطن دغستيال وا غلب احد بشا فبراير سنه 2024 كنا وا 25 وها نغ دغسنيسان موجوده غاغابن 16 ك 19 متر saadun haatan afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda galabtii uu rarti buu weeyahay waxa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Hassan Danduri qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabtii uu rarti buu weeyahay waxa ka mid ah wareysi ku saabsan xanuunka daafka
bukaanada noo yimaada 3 meelood meel ka mid ah waa bukaano indhaha ay guduuteen calaamadihii daafka lagu yaqaanana qaba oo indhihii oo guduudan indhihii oo fish ah indhihii isku dhagaya iyo qoysaskii oo hal qof markii uu qaadaba qoyska intiisa kalena ma aragtay indhihii ay xanuunayaan waa cudur viral ah waa waqti gooni uu leeyahay ilaa 5 maalmood ilaa 10 maalmood uu socdaa
waxa kale oo aad dhigisa doontaan barnaamijka wicitaanka dhigistaha oo ku saabsan wax soo saarka beeraha ee shabeel hoose
ee lixda degmo ee wabiga maro beelad weyne bulbulse jalaxse mahadaay jowhar iyo balxadba beelada soo saameeyeen bii fatahada ka soo baxay ee beerahaasi wada gooyay inta badan qaybti kaliya shiinaha ka baxday ee waxay ay biyaasi gaareen walan weyn sidoo kale kuwa ka baxay dhanka hurwa ay wana dalag badan ay gooyeen xawaali ay ka baxay ay wari ugu shubeen dhanka kale ay gudbeen waxay isugu tageen wadada weyn ee walan weyn
wax soo saarka beeraha Hirshabeelle waa hagaag qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhigisan doontana si heshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii Mareykanka iyo Britain ayaa sabtidii waxa ay duqeyeen in ka badan 12 bartilmaameed oo xuutiyiinta Yemen ah iyagoo ka jawaabaya weeraro dhawaanahan ay kooxda Maleeshiyada Iran taageerto ay ku qaaday maraakiib maraysay badda cas iyo gacanka cadmeed oo ay ku jiraan gantaalo la soo riday toddobaadkii hore oo dab uu ku qabsaday markabka xamuulka ah sida laga soo xagtay saraakiil Mareykanka duuradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa duqay ilaa 18 goobood oo meelo badan ah kuwaasi oo lala beegsaday gantaalo duuradaha aan duuriyaha lahayn iyo weliba kuwa dusha sare iyo kuwa biyaha hoostooda mara oo aan cid wadin saraakiisha ayaa waxay ka gaabsadeen in magacooda la shaaciyo si markaas ay u faahfaahiyaan howlgallada ciidamada ay wadaan waa markii afraad ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay fuliyaan howlgal wada jir ah oo ka dhana xuutiinta tan iyo 12-kii bishii January balse Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu qaaday ku dhawaad maalin kasta weeraro uu ku qaado bartilmaameedyada xuutiinta oo ay ku jiraan dowladaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsanayo maraakiibta iyo weliba hubka loo diyaariyey in ay soo tuuraan xuutiyiintu golaha wasiirada dagaalka Israa'iil ayaa waxaa sabtidii ay isku raaceen in ay waan wadayaal ay u diraan Qatar si markaas ay u sii wadaan wada hadallada ku saabsan xabad joojinta iyo siidaynta ilaa iyo 130 la heystayaal oo lagu haysto Gaza sida ay sheegeen mas-uuliyiin iyo warbaahinta gudaha ee dalkaasi Fudda Israa'iil ayaa sabtidii waxa ay ka soo laabteen wada hadalladii nabadeed ee ka dhacay magaalada Paris halkaasi oo ay ku kulmeen dhexdhexaadiyaal ka socday dalalka Qatar, Masar iyo Mareykanka kuwaas oo gacan ka geystay xabad joojintii bishii November xilligaas oo tiro badan oo maxaabiis ay Hamas haysatay la sii daayay si markaas loo sii daayo maxaabiis Falastiiniyana Golaha wasiirada dagaalka ayaa waxa ay kulmeen sabtidii si ay u dhigistaan wararka ku saabsan wada xaajoodyada sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka Tazaji Hanegbi jimcihii wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo ay Xamaas maamusho ayaa sheegtay in ilmo 2 bilood jir ah nafaqo darro uu ugu dhintay meel ka baxsan magaalada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. Urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa waxa uu sheegay in cunaqabateyntii adkeyd uu ka qaaday dalkaasi Niger si markaasi uu uga dhaadhiciyo 3 dowladood oo ay hogaamiyaan militarigu inay ka laabtaan go'aankooda ay kaga baxayaan ururka, taasi oo khatar gelinaysa isdhexgalka bulshada ee gobolka. Hogaamiyaasha dalalka ECOWAS ayaa waxa ay yeesheen kulan ay uga hadlayeen qalalaasaha siyaasadeed ee gobolka uu afgembigu hareeyey ee sii qoto dheeraatay bishii Janaayo kadib go'aankii dalalka militarigu maamulo ee Niger, Burkina Faso iyo Mali ay kaga baxeen ururka. Dalalka urur goboleedka galbeedka Afrika ayaa kadib kulan ay yeesheen go'aan ku gaaray in dalkaasi Niger ay ka qaadaan cunaqabateynta dhinacyada xuduudaha joojinta ganacsiga iyo xanibaadda bankiyad iyo hanti dowlad. Talaabada dalalka ECOWAS ayaa loo arkaa mid ay markaasi ku doonayaan inay ku qanciyaan 3 dal ee militarigu u haysto. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dhaqaatiirta indhaha ee Muqdisho ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey caasimadda ay ku soo badanayeen bukaanada qaba cudurka daafka, kaas oo ah xanuun ku dhaca indhaha si dhaqso ahna ugu faafa meelaha bulshadu ay ku badan tahay. Haddaba saameynta cudurkaasi daafka oo ku yeesho qofka uu asiba iyo qaabka lagu daaweyn karayo ayaa wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Dr. Cabdisamad Xasan Haye oo ah agaasimaha cusbitaalka indhaha mustaqbal ee magaalada Muqdisho.
Xasan Kaafi, aad oo mahadsan tahay. Beryahan magaalada waxaa ku jira cudurka daafka ama bakoorada Soomaalida u yaqaanaan, waa cudur safmara oo epidemic ah. Xilligiisina waa la joogaa xilliyada kulaylaha oo dabeeshu inta badan ay jirto. Sababaha aan ku ogaanana waxaa ka mid ah bukaanada noo yimaada 3 meelood meel ka mid ah waa bukaano indhaha ay guduuteen, calaamadihii daafka lagu yaqaanana qaba oo indhihii guduudan, indhihii fish ah, indhihii isku dhagaya, iyo qoysaskii oo hal qof markii uu qaadaba qoyska intiisa kalena ma aragtay indhihii ay xanuunayaan. Waa cudur viral ah, waa waqti gooni uu leeyahay, ilaa 5 maalmood ilaa 10 maalmood uu socdaa. Sab markaas marka inta badan waa waxa keena cudurkan viral oo adenoviral oo type 7 iyo ilaa 18, marka wuxuu awoodaa inuu ku noolaado dhulka dushiisa muddo dheer ilaa usbuucyo fara badan. Waa cudur safmar ah, inta badanna waxaa laga helaa meelaha dadka isugu yimaadaan sida iskuulada iyo meelaha saxmada, suuqyada waaweyn iyo maaragta isbitaalada. Waa waqti yar buu jiraa, laakiin haddaan degdeg loo daaweyn wuxuu noqonayaa cudurkan uu kasii daraya qofka dhibaatooyin fara badan u keenaya, oo indhihii wuxuu gaarsiin karaa shaashadan aragga ee Soomaalida u yaqaanaan shaashada madow oo loo yaqaano corneaha ama luqad carabiga qaraniyada, tii uu dhibaato gaarsiinaya, tiiba marka infection ku dhacaya.
Dr. Cabdisamad, marka cudurka daafka muxuu uga duwan yahay cudurrada kale indhaha ku dhaca si ay bukaanada u kala gartaa?
Waa ka duwan yahay, Soomaalidu wayba yaqaanaan daafka iyo bukooradooda. Qofku markiiba indhihiiba guduudanaya, indhaha waa bararayaan, indhihii casaan bay noqonayaan, fish ma kala qaadi kara, xataa waa isku dhagayaan. Waana labada indhood hal ilkiliya ma ah, iftiinka ma arki karo, ma kala qaadi karo. Marka markiiba wuxuu leeyahay daaf ay haya, laakiin daafku waa viral. Haddii laakiin markiiba aan la daaweyn oo guriga qofka aan lagu hakin, wuxuu isku bedelayaa infection. Normalkii bakteeriyadii indhaha ku jirtay oo ku noolayd oo caadiga ahayd aan jirro keenayn, tiiba marka wuxuu isku bedelaysaa jirro, tiiba infection uu ka qaadi, qofka ma kala qaadi karo. Waa cudur waqtigiisu waa yar yahay, 5 to 10 days, dhibka uu keenayna waa badan yahay. Maxaa la mujtamac oo dhan buu hal mar ku faafay epidemic. Nowadays baryahan waad maqlaysaa caalamka, iyo markaad fiiriso xataa Afrika ku faaf, East Africa, Central Africa ilaa Chad iyo wadamada Afrikada dhexe xataa waa laga soo qaylinayaa. Marka annaga waxyaabaha ugu muhiimsan oo haddaan kaga faa'iidaysanay aclaanka waxaa ka mid ah wacyigelin, in la wacyigeliyo dadka. Haddaad aragtaan sida ugu dhaqsaha badan dhaqtarka kuu dhowe indhaha la xiriira, dawo kasta ha qaadanina. Dawooyinka qaar haddaad qaadataan indha beel bay noqonaysa. Waa dawada mar walba aan ku celiyo oo loo yaqaano prednisolonka, in laiska ilaaliyo waa la siin karaa. Laakiin haddii koorniyaha mashaashada madowga ee banaanka ee madowga ay u yaqaanaan Soomaada, haddii dhibaato ay ku dhacdo ay caddaato, prednisolonka lama siin karo. Waa dilaa indhaha ah oo mararka qaar infection ka zaaidinaya haddaan si proper loo daaweyo.
Waa tahay cudurkan sidaad sheegtay waa cudur saf mar ah. Marka maxaa keenay sidiisaba
cudurkan? Waa nooc ka mid a jeermiyada loo yaqaano viral, aduna viral waa hawadaas uu ku imanaya muqti. Waa saf mar, waa viral. Viralka inta badan treatment gooni ma laha, qofku waa la nasiyaa, waa la sugaa. Laakiin waa viral awooda inuu meelaha kulaylka ku noolaado, dabayshana way qaadaysaa. Marka markiiba qofka marka indhaha ka gasho, waxaa laga yaa qofka inuu gacantiisa ku marmaro, waxay isku bedelaysaa marka jeermi infection ah.
Waa tahay qaab noocee ah ayay bulshadu isugu gudbiyaan cudurka? Marka
waxay isugu gudbin karaan taabashada, qofka inuu salaamo soo qofkii qaba, ama mara uu ku tirtirtay maaragtay inuu qofkii kale isticmaalo, ama qofka marka uu soo dhawaada xataa hawadii, hawadii baa batinaysa. Ma fahamtay? Marka jeermiga hawadii qaadaysa, marka hal marba waxaa laga yaabaa iskuulaadkii ardadii intuu la fadhiyay ama suuqii intuu maray oo dhanba inuu qaado. Marka hawadana waa lagu kala qaadaa, gacanta la istaabsiiyana waa lagu kala qaadaa, qofkii oo uu qabo weel uu isticmaalay ama mar uu isaga tirtirayna waa lagu kala qaadaa. Intaas shay
waa tahay. Marka dhammaan cudurka daafka dadka qaba ma isku qaabaa loo daaweeyaa, mise iyaga laftirkooda kala duwan cudurka qofba daawo gooniyaa la siiyaa?
Marka ugu horeyso bilowga uu yahay intuu ku eg yahay conjunctiva, wareegan caadiga aan madowga ahayn, isku dawa loo qaataa. Laakiin hadduu ka gudbo oo shaashada u gudbo, ay Soomaalidu u yaqaanaan madowga cornea, uu ka duwanaanayaa markaas treatmentigii dawadii la siin lahaa, uu ka duwanaanayaa. Hadduu shaashadii sii dilaaciyo ama cadaan ku beerana, dawadii hore ka duwan uu qaadanayaa marka antibiotic. Marka waa kala system, waa kala heerheer. Markuu caadiga yahay oo gududka ku eg yahay, waa la siin karaa weak steroid khafiif, prednisolone aad u yar oo khafiif ah, iyo antibiotic TTC. Laakiin hadduu shaashada u gudbo uu ka duwanaanaya, waxay noqonaysaa waa in la siiyaa ointmentiga viralka, isaglovir eye ointment, iyo wax xanuunka ka baabiya oo sagroblegic ah, iyo antibiotic. Haddii laakiin uu shaashadii uu sii dilaaciyo, cadaan uu noqdo, wuxuu noqonayaa fortified antibiotic culus oo halkii saac mar la siinayo in la siiyo.
Doctor Cabdisamed, ugu dambeyntii caruurta iyo dadka waaweyn saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa cudurkan daafka?
Caruurta iyo ragga waaweyn, dadka waaweyn waa isku mid, laakiin caruurta maadaama difaaca jirkoodu aada hooseeyo, way ka nugul yihiin inuu markiiba faafo, way ka nugul yihiin inuu markiiba faafo. Marka ayagana inta badan dee waa hygiene-koodana wuu yaryahay, umala adkaysan karaa, mar walbana gacanta lagama celcelin karo. Marka gacanta ay ku ruxruxayaan, ay ku riixayaan, waxay keenaysaa jeermi inuu ku faafo shaashadii kore. Marka uu ka halis badan yahay, hadii loo fiiriyo dadka waaweyn, caruurta iyo caruurta halis badan iyo dadka waaweyn da'da ah, labadaba maaragtay difaaca jirkooda uu hooseeya. Haddaan markiiba laga gaarin, waxay noqonaysaa in koor annaga waxa noogu daran waa shaashada markuu gaaro, oo drobiskii dhibcihii infection-kii malaxdii ay ku dhacdo meesha shaashada kore way isbedelaysaa. Marka waxay noqonaysaa kara infection ku dhaca shaashada kore waa midda ugu daran ee daawadeedana ugu dhib badan tahay haddaan laga taxadirin.
kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdisamed Xasan, hay-agaasimaha cusbitaalka indhaha mustaqbal ee Muqdisho, oo u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. iyadoo baryahan dambe Somaliland ay ka socdeen dadaallo lagu ilaalinayo deegaanka, ay xukuumadda Somaliland waxa ay samaysay dhul gaar u ah warshadaha, kaasi oo ka tirsan degmada Salaxli ee gobolka Maroodijeex. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
dhagxadhigga aagga warshadaha ee degmada Salaxli ee gobolka Maroodijeex ayaa ka dambeeyey iyadoo inta badan warshadleydu ay ku cawdaan in dhibaatooyin ay kala kulmaan qiimaha dhulka oo aada u sarreeya tamarta iyo dhinaca biyaha. Dhulkan loo sahamiyey ee hadda loo qeyday inuu noqdo dhulka warshadaha u gaarka ah ayaa ah dhul dooxmaro, inkasta oo aanay mas-uuliyiinta xukuumaddu sheegin cabirka dhulkani inta uu yahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee Somaliland, Muuse Salef, ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay in warshaduhu ay helaan dhul u gaar ah.
Waxa la leeyahay waa riyooyin badan la waday oo xukuumadu uu madaxweyne Musabbiix Cabdi oo gaaminaya 6 sano dalka oo gaaminay si ay ku hamiyeysay in la hirgeliyo aag warshadeed oo runtii lagu bilaabo warshadaha iyo hamigaas waxa weeye caqabado iyo badan iyo culays badan ba ka jira maalgashiga warshadaha dalkeenu sad ka warqabtaan ganacsigiisu waxa uu ku tiirsan yahay wax soo dejin dibadda ah. Saadarteed waxaan u baahanahay si kobaceena dhaqaale iyo wax soo saarkeenu u korno inaanu helno aagag warshado oo maxaan ku raadayay meesha ka saaraya caqabadihii warshadaha ku gudabnaa. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee warshadaha haystana saddex sheeba ugu badan, ka ugu badan waa dhulka. Waa ka warqabtaan qiimaha dhulku leeyahay iminka, qiimuhu maadaama dhulka aad iyo aad u qaaliyoobay qiimihiisa soo sarreeyo. Qodobka labaad waxa weeyaan biyaha iyo energiga. Haddii warshadu saddexdaa hesho kala dambeeya waxa weeyaan shaqaale xirfad leh afartaashay haddii laysla helo waxaan aaminsanahay warshadaheenna iyo wax soo saarkeenna iyo koruqaadkeennu runtii waa imanayaa.
Ka hor dhagax dhigga waxaa jiray guddi wasiira oo loo saaray xulista aagga warshadaha. Guddidaasi waxaa ka mid ah wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Somaliland Mustafe Cabdi Godane, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in dadka deegaanku ay soo dhoweeyaan horumarka maadaama warshaduhu ay astaan u yihiin.
Maanta waxaynu dhagax dhigaynaa aagii warshadaha ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Arinta aagga warshadaha horey wasiiradii iga horreeyay iyo barasaabka gobolkuba ugu hadleen. Horta markii hore waxaan idiin sheegayaa reer Salaxley iyo reer Huduli waa laydinku soo hiiliyey in warshadaha halka la keeno, waayo waa horumar. Waxay sidaan horumar shaqo, waxay sidaan mid dhaqaale, waxay sidaan mid qiimaha dhulka oo kor u kaca. Warshaduhu waa horumarka dalleeyahay. Horumarka dalleeyahay faa'iidada ugu horreysa cidda qaadanaysaana waa degaan. War halkaa warshadaha loo rabaa, warshadaha iman doona, way camirmaysaa, shaqaalaa laga helayaa, dhulkeedaa kor u kacaya, waa laysugu imanayaa. Waana sababtii magaalayn lahayd halkan aynu maanta.
Xubno ka mid a dhaqanka iyo odayaasha deegaanka ayaa soo dhoweeyey mashruucan.
Waxaan ka mid ahay deegaanka Hudulli, ilma qaybdiid qolada beerta u weyn bixisay ee laamida xigta, wajahada laamida xigta qolada bixisay ayaan ka mid ahay. Waan soo dhoweynayaa mashruucan, boqolkiiba boqol baan soo dhoweynayaa. Saasaanoo faa'iida deegaanka u faa'iida, dadka u faa'iida.
Haddaan ahay Axmed Cabdi Xasan kuna hadlaya afka heer tuulaada oo Hudulli ah, mashruuca warshadaha horta waan soo dhoweynayna. Intaa beerahana laga gooyey dadka halkaa ku jahaysan ee laamida garabkeeda aanu ka mid nahay, waxaanu leenahay warshadaha iyo wixii khayraad laha la dhigo, laakiin si kale ayaan loo isticmaalin. Waanaanu soo dhoweynayna. Waxaan hadalku ku soo dhamaynayaa ilaa wax khayr laha ka dhiga dowladdan. Waxaan ku codsananaa in wixii khayraad la keeno uun.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Golaha wasiirada dagaalka Israa'iil ayaa sabtidii isku raacay in wadaxaajoodayaal ay u diraan Qatar si markaas ay u sii wadaan wada hadallada ku saabsan xabajoojinta iyo sii deynta ilaa iyo 130 laystayaal oo lagu haysto Gaza. Mas-uuliin iyo warbaahinta gudaha ee Israa'iil ayaa sidaasina sheegtay. Warbixintan waxaa qortay V O A, waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Wafuudda Israa'iil ayaa sabtidii kasoo laabtay wadahadalladii nabadeed ee ka dhacay magaalada Paris, halkaasoo jimcihii ay kula kulmeen dhexdhexaadiyaal ka socda Qatar, Masar iyo Maraykanka, kuwaasoo horey u guuleystay xabajoojintii bishii Noveembar, xilligaas oo tiro badan oo maxaabiis ay Xamaas haysatay la sii daayay, kuwaasoo lagu bedeshay maxaabiis Falastiiniyiin oo Israa'iil u xirnaa. Golaha dagaalka Israa'iil ayaa sabtidii kulan yeeshay si ay warbixin uga dhagaystaan kooxda wadaxaajoodyada, sida uu sheegay Tazaji Hanagabi oo ah la taliyaha amniga qaranka. Waxay u badan tahay inay jirto meel lagu dhaqaaqo heshiis, ayuu sheegay TV-ga N12 News isagoo aan faahfaahintaasi ka badan bixin sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP. Israa'iil waxay doonaysaa in la sii daayo dhammaan laystayaashii lagu qafaashay weeraradii 7-dii Oktoobar oo ugu horreeyaan haweenka, laakiin Hanagbi waxa uu intaasi ku daray heshiiska noocani micnihiisu maaha in dagaalku uu dhammaaday. Waxaa kale oo uu tilmaamay in Israa'iil aysan aqbali doonin heshiis kasta oo dhex mara Maraykanka iyo Sacuudiga oo ku aadan dowladnimada Falastiiniyiinta. Warbaahintu waxay sheegtay in wakiilada Falastiiniyiinta oo qorshahan arkay ay iska diideen. Qayb ka mid ah qorshahan ayaa sidoo kale ka soo horjeeda waxay Washington u rajeynayso gobolka, kaas oo ah xal laba dowladood oo ay ku lug leedahay dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin. kumanaan kun qof ayaa heegan ugu jiray dhaystayaasha waxana sabtidii magaalada Tel Aviv ay ka dhigeen mudaaharaad lagu soo horjeedo dawladda halkaas oo booliisku sheegeen in ilaa 5 qof ay u xireen dhaqan xumo Hamas ayaa hore u sheegtay inay sii deyn doonto 130 qof ee hore ay u qafaasheen hadii kumanaanka Falastiiniyiinta ay u xireen Israa'il sii deynayo isla mar ahaantaasina ay Israa'il joojiso duulaanka Gaza taasoo saraakiisha caafimaadka ee gobolka ay ku sheegeen in lagu dilay ku dhawaad 300 oo qof Militariga Israa'il ayaa sheegtay sabtidii in dhimashada hal askari oo lugta ay ka dhigayso khasaaraha ciidankooda dagaalka Gaza ka soo gaaray 239 qof Israa'il ayaa sheegtay in ay dishay ilaa 12,000 oo dagaalyahanada Hamas ah
Jamal Ahmed Usman ayaana warbixintaasi soo jeedinayay Dalalka Kubu iyo gobolada Ecuador ayaa sabtidii sheegay in xayiraadaha adka ay ka qaadayaan dalkaasi Niger xilliga ay raadinayaan hannaan cusub oo ay ku wajahaan saddex wadan oo militariga gacanta ay ku hayaan in ay iyagu ka baxaan ururkaasi dhaqaalaha iyo siyaasadda talaabadaasi oo halis gelinaysa isdhexgalka bulshada gobolka. Warbixin arrintaasi wakaaladda wararka ee Reuters ay ka qortay waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Shirwa.
Hogaamiyaasha bulshada dhaqaalaha ee dalalka galbeedka Afrika ayaa yeeshay kulan ay kaga wada xaajoonayaan xisadda siyaasadeed ee gobolkaasi ay afkanbiyadu saameeyeen, iyadoo dalalka ay militarigu gacanta ku hayaan ee Niger, Burkina Faso iyo weliba Mali ay go'aankoodu noqday in ay ka baxaan ururkan oo ay ku midoobeen 15 wadan. Kadib wada hadal ay albaabadu u xiran yihiin oo ururkan ECOWAS ay yeesheen, ayay ku sheegeen inay go'aan ku gaareen in ay degdeg u qaadaan cunqabataynaha oo ay ku jiraan xuduuddii la xidhay xayiraaddii bangiga dhexe. Hantidii dawladda iyo waliba sidoo kale joojintii lagu sameeyey wax isweydaarsiga ee dhinaca ganacsiga. Waray soo saareen ayaa sidoo kale ku xuseen in talaabadan loo qaaday sababa dhinaca bini'aadamnimada, balse waxaa loo arkaa astaan islaab xaarasha xilli ururka ECOWAS isku dayayo in uu waajo saddexda dal ee militarigu gacanta ku hayaan inay ku sii jiraan xulafadan oo soo jirtay ku dhawaada 10 sannadood. Qorshahan ay jiraha ku bedelayaan ayaa keeni doona inuu dhibaato ka badbaadiyo habsami socodkii ganacsiga waliba adeega ee ururkan oo qiimo ahaan dhan ku dhawaada $150 billion oo dollar sannadkii. Sidoo kale waxay sheegeen inay cunaqabateena doora ka qaadeen dalka Guinea oo isagu aan hore uba sheeginba inuu rabo inuu ka baxo xubinnimada ururkan ECOWAS, hase yeeshee dalalka kale militarigu ay gacanta ku hayaan ama aanay dhinacooga xaqiijinin waqti ay rabaan inay dib ugu soo celiyaan xukunkii dimuqraadiga ah ee dalalkaasi. Madaxweynaha golaha ururkan ECOWAS Cumar Toure ayaa sheegay in qaar ka mid ah cunqabateynaha lala beegsaday iyo waliba xayiraadaha siyaasadeed ay saarnaanayaan dalka Niger isagoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheerna ka bixinin. Hore ayaa guddoomiyaha guddida ECOWAS islamarkaana ah madaxweynaha dalka Nigeria Bola Tinubu uu sheegay in ururku ay tahay inuu dib uga fakero istaraatiijiyadooda ah inay dalalkaasi dib ugu soo celiyaan hannaankii dastuuriga ahaa, isagoo ku booriyey dalalka Niger, Burkina Faso, Mali iyo waliba Guinea inaanay ururkaasi u arag mid cadow ah. Ururkan ECOWAS ayaa ka xidhay xuduudaha islamarkaana ku soo rogay xayiraada adag dalka Niger sannadkii hore kadib markii ay askartu xidheen madaxweynihii dalkaasi Maxamed Bazoum bishii January 26-keedii, islamarkaana ay sameeyeen xukuumad ku meel gaar ah, taasoo ahayda mid ka mid a tallaabooyin xidhiidh oo ay militarigu kula wareegeen xukunka, taasoo sidoo kale bannaanka soo dhigtay awooddarrada ururku ay ku joojin karaan dimuqraadiyadda sallaanka ka sii siibanaysa. Cunaqabateynahaasi ayaa dalka Niger oo markiisa horeba ahaa mid ka mid a waddamada ugu saboolsan dunida ku qasbay inuu yareeyo kharashaadkii dowladda islamarkaana uu ka baaqsaday inuu bixiyo in ka badan $500 million oo dollar oo deyna. Warkan ay soo saareen ururka ayay sidoo kale ku celiyeen baaqoodii ahaa in lasoo daayo madaxweyne Bazoum, isla markaana waxay ku celiyeen codsigoodii ahaa in militarigu ay keenaan jadwal la aqbali karo oo ay xukunka ku wareejinayaan. Afkanbiga dalka Niger ayaa daba socday laba afkanbi oo ka dhacay labada dal ee ay jaarka yihiin ee Mali iyo Burkina Faso saddexdii sannadooda lasoo dhaafay, taasoo ka dhigtay aaga ku jira gacanta xukuumadda militariga, taasoo sidoo kale ka fogeysay dalkii hore u gumaysan jiray Faransiiska iyo weliba xulafo kale oo reer galbeed ah. Militariga ayaa sidoo kale qabsaday awoodda dalka Guinea sannadkii 2021. Ururkan ECOWAS ayaa sidoo kale cunaqabatay inay ku soo rogay dalka Mali, taasoo ahayda tallaabo ay ku riixayeen in lasoo celiyo xukunkii dastuuriga ahaa, inkastoo haddana ay ka qaadeen sannadkii 2022. saddexdan wadan ayaa cunuqabatay inaan ururka ku tilmaamayaana sharci darra islamarkaana kubaba sareeyay go'aankooda ay kaga baxeen ururkan islamarkiiba xataa iyagoo aan dabiqin hannaankii u yaalay marka laga baxayo ururka.
Mahadsaned warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Mas-uuliyiinta jaamacadda Burco ayaa soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka jira Soomaaliland ee dhinacyada sharciga, siyaasadda, dhaqanka iyo qabyaaladda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
sida ka muuqata bandhigga jaamacadda Burco lagu soo bandhigay caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinacyada shuruucda, dhaqanka iyo arrimaha bulshada ee ka jira Soomaaliland, waxa jaamacaddu ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanayd baaritaano ay Professor Cumar Cusmaan uu hormuud u ahaa. Waxaana bandhigoodan mas-uuliyiinta jaamacadda Burco ay diiradda ku saareen dhowr arrimood iyo xalalka u muuqan kara, iyagoo ugu horreysiyay ismaandhaafka siyaasadeed iyo waxyaabaha aasaaska u ah, iyagoo gebagabadana tilmaamay siyaabaha looga gudbi karo caqabadahaasi. Wakan Professor Cumar Cusmaan Xirshi.
Waxaynu arkaynay muranka doorashooyinka ee dhammaan waayay, waxaynu arkaynay khilaafaadka sharci ee la ysku wada hayo marka sharcigii oo isaguna fadhiisan ba waayay. Marka kolobka koowaad waxaan u bixiyey mudarooyinka ka dhexna waa tusaalayaal baan kasib ka bixiyey. Kolobka u dambeeyana maarayn balhadi wixii aanu xal moodnay ayaa ku soo bandhigay. Marka ismaandhaafka siyaasadeed ee beryahan jiray waxaanu xal u aragnay in ay xal u noqon karo qabyatirka shuruucda dalka, in la dhammaystiro xeerarka dastuurka. Qodobka labaad ee aanu isaguna mudarooyinka maanta aanu aragnay buu ka mid yahay, waxaa ka mid ah xadla-aanta saxaafadda. Saxaafadda Soomaaliland ka jirta iyo caalamka meelay ka jirtaa ma jirto. Waa niman dhalinyaraa, way fiican yihiin, shaqo wacan bay qabteen, way dadaaleen, laakiin waxaad moodaa dee in ma garanaysaa aanay jirinba wax xadaynaya ee ay sidii la doonaba la yeelay. Wax xataa markhaati ka ah yacni milgihii ama ethicskii saxaafadeed waad moodo inuu lumay. Waxaanu xal u aragnay arrinkaas saxaafadda dhammaystirka xeerarka saxaafadda regulationskii waa maqan. Haddii aan saxaafaddii aan xeerarba jirin waxaa lagu canaananaya.
Professorka ayaa geesta kale iftiimiyey isna dul taagay.
Qodobka saddexaad aan aragno waxa weeye xaddi dhaafka madax dhaqameedka. Madax dhaqameedku imika way kaba badan yihiin ba reerkay sheeganayiin iyagaa ka badan. Qabiilkii ay lahaayeen madax baan u nahay iyagaa ka fara badan. Arrintaa madax dhaqameedka waxaa loo aragnaa in lagu soo noqdo dhaqankii xurmada lahaa ee naqiinay. Arrintaa waxaan u aragnaa in kale xadeyn lagu sameeyo dhaqanka iyo siyaasadda, oo wasaaradda arrimaha gudaha ay hoos tagaane inay siyaasaddii iyo dhaqankii ay kala xadayso. Qodobka afraad waxa weeye maamus xumida madaxda oo dhaqan baynu lahayn, lays ixtiraamo madaxda siyaasadda, madaxda dhaqanka, madaxda culimada, yacni meel kastaaba madax bay leedahay, in lays ixtiraamo ayaynu dhaqan cayn kaa samayn lahayn. Laakiin aflagaada iyo cay meel walba lala taagan yahay oo cudur lagu leeyahay waa waxay nagu cusub.
Gabagabadiina Professor Cumar Cusmaan Xirsi waxa uu u soo jeediyey uguna baaqay jaamacadaha Soomaaliland qodobo muhiim u ah.
Waxa weeye kow, jaamacaduhu inay noqdaan manbaca macluumaadka saxa loogu yimaada war dadka cidu weyna u sheekaysa maaha, dadka weyna dadka aqoonta leh u sheekeeya. Haddaad adigu dadka waxba u sheegi wadid, dad cid kale ku sheegaysa. Marka manbacii loogu imanayay macluumaadka saxa ah inay jaamacaduhu noqdaan. Qodobka labaad, inay jaamacaduhu noqdaan, halkaa waan ku hanjabayaa qodobka siyaasiyiintan u hanjabayaa, inay jaamacaduhu noqdaan halka lagu soo bisleeyo ama laga jiheeyo siyaasadda. Ururka ama xisbiga aan jaamacadaha ku soo qancin siyaasadiisa dee waxba heli maayo. Annaga halkan u fadhino dee dadka annaga hayna, annagu cid nooma ololeyno, laakiin dadku baanu wax u sheegaynaa. Marka in aqoontu iyo jaamacaduhu ay noqdaan halka siyaasadda laga soo bisleeyo. Qodobka saddexaad waxa weeye, inay jaamacaduhu fadhiistaan isgoyska kala hora xumaha iyo samaanta siyaasadda. Isgoyskaasi jaamacaduhu fadhiisanayaan inkastoo siyaasad wata, siyaasadda wanaagsan, siyaasadda xun, maamulka wanaagsan, maamulka xun, dadku baa loo sheegayaa. Iyagu cod ma hayaan, cidna u codayn maaya, cidna u ololeyn maaya, laakiin dadkaa la idikate garaynaya. Qodobka أفراد وإن جامعته يشان كذبها وحليا حيل كتام على سمالن Association of Somaliland Universities أو واحد بدن وداي كرا أو واحد بدن كوارش خين كرا قدم كود دبلي وكسوك مكبيني وحوي إن صحافة يفجاريات اللي سوي ما ده لقنا ممنوعه قبيلة واحد فرح
خضر محمد عكوليه في وين أرجيسا
dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa duruuf adag ah ay kala kulmaan inay helaan goob waxbarasho oo iyagu u gaar ah saaxato waxa jira dugsiyo ay door ka ciyaareen dad samafalayaal ah oo loo sameeyay inay si gaar ah waxbarasho ugu fidiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba sida dugsiga Karamo oo ku yaala magaalada Borno wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa wareystay Saleeban Muuse Ducaale oo ah khabiir bartay daryeelka dadka baahiyaha gaarka qaba kana mid ah dadka caawiya dugsiga
ee ujeedooyinka dugsiga loo aasaasay waxay ahayd kadib markay arkeen urka xaqudood ee hooyooyinka ee ka dhisan ee gobolka Awdal ee ciyaalka dayacan ee baahiyaha gaarka qaba ee dugsi maaragtay guriyaha dhexdooda jeefa waalidkooguna awoodi waayeen inay goob waxbarasho ay keenaan ayaa waxay isku dayeen inay u sameeyaan maaragtay hab tabarruca oo maaragtay ugu aasaasan inay helaan adeegii waxbarasho ay u baahnaayeen iyagoo maaragtay bulshadana baraarujiyay waalidiintana baraarujiyay marka isku dubariday in maaragtay ay u sameeyaan goob waxbarasho oo lagu daboolo baahiyahooda gaarka ah
tirada ardayda ee caruurta dhigata dugsigan Karamo imsay marayaan imi
hadda tirada iskuulka dhigatay ku xaadirta maalintii waxa weeyaan 58 arday oo ka kooban ciyaalka baahiyaha gaarka ah kala duwan qaba sida maaragtay naafa jireed iyo naafa maskaxeed iyo maaragtay kuwa ka yimid dib u dhac xagga maaragtay horumarka korriinka maskaxda iyo dareenkooga ah ayaa dhigta waxa kale oo jira kuwa kale oo badan oo weli guryaha jooga oo weli aan fursad waxbarasho aan u helin iyaguna duruufta awgeed sababta oo ah space-ka iskuulka oo yar iyo maaragtay adeegii la siin lahaa oo isaguna kooban awgeed baa imika ururku awooday in 58-kan waxbarasho maaragtay tabaruca ay u fidiyaan
tirada macallimiinta dugsigan wax ka dhigta tiradoodu waa imisa iyo waxyaabaha aad caruurta u dhigtaan baahiyaha gaarka qaba isku jira noocyada badan ee baahiyaha gaarka iyo sidaad wax u bartaana say tahay Saleebano
waxa weeyaan waad mahadsantahay horta tirada macallimiinta dugsigan wax ka bara waxa weeyaan ilaa 10 macallin ayay gaarayaan oo isugu jira macallimiinta beerka iyo macallimiinta ambeerka waxayna u badan yihiin macallimiinta ambeerka ambeer weli aan mushaar loo sameyn waxaana ku caawiya wasaaradda waxbarashada oo marka 300 ka kafargareysa baahida maaragtay ciyaalka ay u baahan yihiin ka kafargareysa ayaa macallimiintana si tabarruca ugu soo qortay iskuulka marka macallimiintaas waxay ka koobayeen kuwa maaragtay wasaaradda waxbarashada ay mushaar ka siiso iyo kuwa weli aan mushaar loo bilaabin oo wasaaradda waxbarashada aan develop gareynin inay mushaar u sameeyaan kuwa weli aan mushaarka wasaaradda ka qaadan tabarruca ku shaqeeya ayayna u badan yihiin waxyaabaha maaragtay ama manhajka ama muqararka ardayda wax lagu baraa wuxuu qaabilsan yahay ama waafaqsan yahay muqararka wasaaradda waxbarashada ee dawladda deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu waafaqsan yahay manhaj gaar ah oo iyaga la baraa ma jirto keliya xanaaneynta iyo tababarka uu bay dheer yihiin ilmaha naafada la barayo habka wax loo barayo iyo habka loo xanaaneynayo iyo sida loo daryeelayo uu bay kaga duwan yihiin ardayda kale kaga duwan yihiin laakiin muqararka ama manhajku waa kan wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland
ubadka halkan ku jira ee 58-ka muhiim bay u tahay mise guryahooga laga keenaa dugsiga la keenaa
waxa weeyaan shan iyo caruurta maadan ku horeeya caruurta halkan la keeno waxa weeyaan boarding maaha laakiin system ka boarding ka u dhigmo kale ayaa loogu adeegaa systemkaasina waxa weeyaan halkan bas baa u jooga baskaasi waxa weeyaan caruurti guryahooga ka soo guraa ilmo walba gurigooga ayuu ka soo qaadaa goobtan waxbarashada ayuu keenaa. Goobtan waxbarashada waxaa loogu diyaariyaa maaragtay in qureeci baa loogu diyaariyaa oo maaragtay boorash iyo buskud iyo waxaaliya loogu diyaariyaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Wax soo saarka beeraha ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya, hase yeeshee sanadihii dhowaa waxaa aafeeyey abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo ka mid ah gobollada Umarowbiga Shabeelle ayaa ka mid ah deegaanada ugu badan ee wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Haddaba sidee ayay fatahaadihii dhacay u saameeyeen beeralayda iyo wax soo saarkooda? Maxaa ka mid ah dalagyada ugu badan ee xilligan tacban? Sideese looga hortegi karaa fatahaado kale oo uu wabigu sameeyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle, Maxamed Bashiir Qaasim, oo ku magac dheer Daqare. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aada oo mahadsan tahay, waa ku dhowaa.
Waa mahadsan tahay, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda Hir Shabeelle ee xilligan.
Haddii aan kaaga warramo xaaladda guud ee beeralayda ee Hir Shabeelle, marxalado kala duwan ayay soo mareen. Waxaad moodaa fasaladii isku xigay in waxyeello ay ka gaaraysa xagga fatahaadaha, marna ay noqonaysa biyo la-aan. Fasalka ugu dambeeyey waxyeellada gaadha beeralayda waxay noqotay 245,000 oo hektar oo dala ku yaalay ayaa ka go-ay. Fatahaadaas oo ahayd mid aad u tan badan oo tankii loogu talagalay ka badnaa inayno marka xaaladdaas ayay beeralaydu martaa inta badan. Waxaadna moodaa in beeralaydu haddii ay fasalkaani beerin tacbadaan ama fatahaad goyso, fasalka kale waxaa laga yaabaa sida ay ku tacban lahayd inay caqabad ku tahay. Wasaaraduna waxay ku dadaashaa mar kasto sidii ay beeralaydaas ku dhiirigelin lahayd fatahaadii loogu hortagi lahaa, loo caawin lahaa hadday noqon lahayd abuur. Xaaladda ay ku sugan yihiin marka beeralaydu waa sidaas.
Waa gartay. Marka wasiir, waxaad ka dhawaajisay in dhulka badan 200,000 oo hektar ay fatahaadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan tii hadda ugu dambeysay ay baabi'iyeen guud ahaan Hir Shabeelle, marka meelaha ugu daran haddii aad noo sheegto waa intee?
Runtii Hir Shabeelle beeralaydu 2 nooc waaye. Nooc waxay ku waraabaan webiga, noocna roobka. 6 degmo ee webiga maro: Beled Weyne, Bulebulse, Jallaqsi, Macadaay, Jowhar iyo Balxadba. Beeralaydaas waa saameeyeen. Biyihii fatahaadii kasoo baxay ee beerahaasi wada gooyay inta badan qaybtii kiliga Shiinaha ka baxday waxay biyahaasi gaareen Walaweyn. Sidoo kale kuwii ka baxay dhanka Hurwaa ayaguna dalag badan ay gooyeen, xawaali ay webiga ugu shubeen. Dhanka kale ayay ka gudbeen, waxay isugu tageen wadada weyn ee Walaweyn. Marka fatahaad waa dareemi kartaa inta baaxad ay dhul ay gooysay, dhul aan weligood biyo tegin ay mareen. Waxyaaladaas marka aaday u ballaarneyd. Sidoo kale Beledweyne fatahaadii ka dhacday dad ayaa ku dhintay. Beeralaydii biyihii fatahaadaasi webiga Bari iyo Qoraxshinba fatahaad ayaa saameysay. Gudahaan marka qiyaasta aan hayno 245,000 oo hektar ayay waxyaalo gaarsiisay oo dalab ku yaalay.
Waaya, marka taasi waxay ka dhigan tahay sida ila tahay in wax soo saarkii beeraha Hir Shabeelle ay aada u saameysay fatahaadaasi. Marka sidee ayay u saameysay nolosha beeralayda?
Runtii qofka beeralayda 2 nooc waaye: kuwa beeralay waaweyn ama iskaashatooyin waaye, kuwana waa beeralayda yararka ah. Ninka beeralayda yararka ah wuxuu ku nool yahay tacabka fasalkii, wuxuu tacbado ayuu ilaa fasal kale ku nool yahay. Waxaa laga yaabaa inuu beertii deyn ku fashay. Saameynta ay gaarsiin karto waa dareemi kartaa, maxaa yeelay asigoo beertii laga yaabay makiintii iyo wixii deyn ku fashay haddii ay ka go-do, waxaa laga yaabaa marka saameynta ay ku yeelan karto fasalka kalena inuusan tacbo kale laga yaabay xitaa deyntii inuu beertiisi dib ugu iibiyo. Marka saameyn aan la taaban karin oo aan la qiyaasi karin ayaa kasoo gaari karta beeralayda.
Marka maadaama fatahaadaha ay soo noqnoqdeen tii hadda ugu dambeysana xilligii dayrtii iyo tii gugii maaragtay hore, inkastoo dayrtii ay aada u xoogganayd, ilaa iyo hadda marka ma biyuhu weli ma ku jiraan beeraha mise waa ka baxeen? Oo
runtii annaga waxaan rajaynaynay fasalka ugu dambeeya in wax fatahaada Hir Shabeelle ka dhicin. Waxaad moodaa tankii webiga wax ka tan badan inay biyahaasi ay ahaayeen oo ku talagalkeenii meelaha qaar ka luntay. Beeraleyda marka fatahaadii ay gaarsay kuwana biyihii way ka baxeen oo saxab ayaa ay ku hayaan, kuwana biyi ayaa ku jiro. Meelahaan weligood biyo tagan ayay biyuhu gaareen oo alaftigoodu aan rajaynayno in loogu faa'iidaysto waxyeeladii gaartay beeraleydaas, in meelihii ay biyaha gaareen dib loo tacbado. Marka waxay isugu jiraan kuwa hadda bilowa oo biyuhu ka baxeen oo la tacbayo, iyo kuwa dhiman oo biyuhu ku jiraan.
Marka maadaama khasaare xoog leh uu ka dhacay Hirshabeelle, gaar ahaan beeraleyda oo maaragtay khasaarahaasina ay sababeen fatahaadihii dhacay, wasaaraddaada beeraha maxay ka qabatay oo ama maxay u tartay dadka beeraleyda?
Runtii annagu qorsheenu wuxuu ahaa in fatahaadii aysan dhicin. Waxaan samaynay arribuur fara badan, xag ilaah ayay ka dhacday. Tan ka badan tankii lagu talagalay webiga uu qaadi jiray biyo ka badan ayaa yimid. Waxyaabihii aan qabanay waxaa kamid ah arribuur aan samaynay. Waxaan rajaynaynaa hadda marka in kanaalkii Sabuun oo aan hadda u helnay qorshe iyo mashruuc iyo xawaalay si marka biyaha webigaasi loogu neefiyo oo loo helo meel kayda oo biyaha lagu kaydiyo haddii webiga gurana dib biyaha loogu soo celiyo. Waxaa kaloon ka shaqaynaa kanaalo inaan dayactirno bacdamaa kanaaladii ay waxyeelo gaarsiiyeen fatahaadii, la dayactiro si loogu neefiyo fatahaadii. Waxaa kaloo samaynaa beeraleyda, waxaan hadda saynaa abuur oo lixda degmo beeraleyda yararka ah, waxaan siinaa abuurkaas. Dhowaan cagafyaan u qaybinay lix cagaf oo degmada Jowhar, afar cagaf ah iyo laba cagaf oon beledweyne gaarsiinay. Waxaan dhisnay iskaashatooyin si ay isku kaashadaan, tababaraan siinaa, abuurraan siinaa. Waxaan isku daynaa beeraleyda yararka ah in laga caawiyo saddexda bilood ee dalag uu soo go-aayo in lacag la siiyo oo bilo ah. Marka dadaal ayaan samaynaa sidaan ugu dhiirigelinayn beeraleydaas inay tacabka ku dhiirsadaan.
Marka isbarbardhig ma sameysaan oo labada gobol maaragtay ku midoobay maamul goboleedka Hirshabeelle dhanka beeraha meelaha ama saameyn ha noqoto ama wax soo saarka ha noqoto Hiiraan iyo Shabeelaha dhex?
Annagu degmooyinkayna sida dastuurkeena qababa waa isku xaquuq. Meelihii ugu daran ayaa xooga la saaraa, xooga ugu badan beledweyne ayaa saarnay in fatahaadii aan ka cirib sarno. Nasiib darro waa ogeyd fatahaadii ka dhacday. Degmooyinka hadda ugu darnaa fatahaadii dhacay Mahadaa iyo Jallaqsi ay ahaayeen. Qorshooyinkeena wuxuu yahay marka in beeraleydii awalan aan ka hortagno fatahaadii meelihii jilacsan arribuur ku samayno, Sabuun iyo Xawaalay wax laga qabto, kanaalada aan badano beeraleydii loo dayactiro si fatahaadii loogu yareeyo, abuur la siiyo. Qiimeyntaasi barbardhig waa noo sameysay in hadba meeshii ugu dhibaato badan ayaa la xoojiyaa.
Dhowaan waxaa ka dhawaajisay in biyoxireennada qaarkood sida kan Sabuun iyo biyoxireenka kale maaragtay Xawaadley in aad qorsheynaysaan in aad dayactir ku sameysaan. Marka waana dabcan war wanaagsan oo marka goorma ayaa arrintaasi aad bilaabi doontaan? Maxayse ka tiri kartaa fatahaadaha soo laablaabta?
Waxaan rajaynaynaa mashruucaasi dhowaan muddo hadda bil ka yar laga joogo daahfur ayaan samaynay. Wasiirka wasaaradda federaalka ayaa kasoo qayb galay. Waxaan rajaynaynaa marka mashruucaas dhowaan inuu hirgalo la bilaabo. Waxaan rajaynaynaa in mashruucaas hadduu fulo ahmiyadda uu leeyahay iyo kanaalka Jiina kanaal oo biyaha lagu neefi jiray ahmiyadda uu leeyahay fatahaadii ayuu yareynayaa. Weliga markuu guro ayaa dib biyahaasi kaydka biyaha la sameeyay Xawaadley dib loogu soo celiyaa, taasoo ahmiyad ugu fadhiso beeraleyda Shabeellaha Hoose oo inta badan markii webigu guro dhibaato ay gaarso. Marka waxaan rajaynaynaa in fatahaad dhammaan meelaha jilacsan ee webigu uu ka jilacsanyahayna aanoo qorshaysana xarabuur adag laga sameeyo. Fasalka soo socda waxaan rajaynaynaa in wax fatahaad aysan ka dhexnayn Shabeelle.
Waa gartay wasiir. Marka dhinaca wax soo saarka haddii aan fiirino, wax soo saarka beeraha ee Hirshabeelle maxaa ugu muhiimsan?
Dalagyada kala duwan waa la tacbadaa Hirshabeelle. Kow iyo laba haddii aan dhaho, galeyda, sisinta, bariiska, hadday noqon lahayd muxoga, waambaha, hadday noqon lahayd misigada, mooska, cambaha, waa fara badan dalagyada la tacbado. Laakiin ahmiyadda koowaad waxa waaye kow iyo laba bariis. Inkastoo hadda aan qorshahaas ku jirno, galeyda iyo sisinta ayaa ahmiyadda koowaad beeraleydu ay saaran ay tahay oo hadda ugu firfircoon.
Waa gartay. رجم لغا قبا إن فتاها دهاني لأيارا يوسيدا أدشيكتاي أو هدي كانالا دا سلادا يعترو رجم لغا قبا إن بيرها شبالها دحا إيو هيران وحصوصار كاسوب بحا إن إيداد كوكوفلنا دان كد إبنا إيداد كنولو شوضو حكا بدش
رجم وين دلقي حدا نغا قعي هدي أو badbaadilaa waxaan rajaynaynaa in guudahan isbeele ku filnaa iska dhaaf Soomaali ay ay ka faa'iideysan lahayd dalagaasi ee ganacsatada ay meelo kala duwan geyn lahaayeen rajo weyn ayaan ka qabnay haddana ka qabnaa hadii tacabkii xoog la saaro in sugnaanta cuntada isbeele dhamaan ay ku filan tahay
wa maxsan taa khadka ugu jir aan dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa axmed mataan oo jooga jallaqsi waxaan jeclahay inaan wasiirka ku-xigeenka aan weydiiyo laba su-aalood anigoo ka faa'iideysanaya fursadan mudane wasiir su-aasheeda kuwaad waxa waaye beeraha deegaankeenna qaarkood biyo ayaa ku baxay oo tacab ayaanu bilownay xilligaygugana waxaan ka baqaynaa fatahada kale su-aasheedu waxay tahay marka maxaan ka qaban kartaa kawasiir ahaan ka wasaarad ahaan fatahadan nagu soo laalaabatay dhanka kale su-aasha kale aan ku weydiinayo mudane wasiir waxa weeyaan dad badan ayaa jira oo beraley ah oo aan la iibsan karin abuurka iyo lacagaha cagafta marka ma jiraa qorshayaal aada ku taageeraysaan beeraleyda Hirshabeelle adoo maasantahay mudane wasiir
axmed aada uu mahadsan yahay siduu asiba kaga warqabo gu iyo deyr kastaba beeraleyda waxaan siinaa abuur waxaa la siiyaa lacag 3 biloodlah gacan naga siisaa idafaaw meelaha oo jilaacsan ee fatahadu ay ka timaadana arabuur ayaan ku samaynaa waxaan rajaynaa hadda lafteedu in qorshahaasi uu socdo oo dadkii beeraleyda ahaa la qorayo in sidii abuur lagu siin lahaa loo diyaariyay abuurka la siinayo lacagtii 3 biloodna u bilaabanayso meelaha jilaacsan ee fatahadu ka timidna qorsheenu laga qabanayo marka ugu horeysaba bisha maarso in arabuur lagu sameeyo adag degmada jallaqsi meelo kooban ay biyaha iska baxaan meelihii ay biyi ka baxaanna in carabuur adag aan ku sameyno ayaa qorsheyn ugu yahay waxaana leenahay tacabkii inta tabarteena iska kaashanno meelihii ay biyaha kasoo baxaanna biyihii ay carabuur ayaa lagu sameynayaa si beeraleydu aysan fatahad u gaarin arrintaasi marka qorsheeda waa ku jirnaa waana la fulinayaa
dhanka fatahadaha haddii aan dib ugu laabanno beledweyne waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ama magaalooyinka ugu daran ee sanad walba ay fatahadaha kusoo noqnoqdeen maxay tahay sababta
sababtu waxay tahay fatahadu inta badan howlaha fatahad lagu hortagaayo meelaha ugu badan inay xooga saarna beledweyne ay ahayd shaqo badan ayaan ka qabannay kanaalkii qatarta ah ee magaalada dhexmara ay waxbaan ka qabannay arabuur ayaa laga sameeyey nidaam cusub oo carabuurkii cusub lagu sameynay ayaan ka qabanay marka cilada ugu badan waxay tahay meel magaalada ka fog oo dhanka waqooyi ah ayaa biyo guurtada leeyahay oo isla socdo ayaa magaalada dhankan kasoo gala quraxsid iyadana qorshaha loogu degsan sidii arrintaasi xal loogu heli lahaana qorsheeda waa wadnaa
waaya marka beeraleyda beledweyne iyagu ka warna xaalkooda xilligan
beledweyne nidaam iskahaystooyin aan u dhisnay xagafyan gaarsiinay tababaraa la siiyaa kuwa yarka waa la caawiyaa abuuraa la siiyaa waxaan rajaynaynaa marka ugu horeeyo ee ka faa'iideysto fatahadii dhacay meelihii biyaha galeen inay noqdaanaan rajaynaynaa annagana ayagana waa ogyihiin gacantii ugu ballaaran meelaha aan siinay ka mid tahay beledweyne
Hirshabeelle waxyaabaha dhanka beeraha ay caan ku tahay waxaa ka mid ahaa mooska balcad iyo qudaartii liinta iyo cambaha iyo wixii lamid ka aha sanadihii lasoo dhaafay maxaa horumare ah oo dhankaasi aad dhegeystayaasha kala wadaagi kartaa
fatahadu inta badan waxyeelay gaarsiiyaan meelaha webiga jiinkiisa ah waxyeeladaas ayay ayagana qayb ka yihiin beeraleyda kala gaarsay runtii meelaha hadda ugu firfircoon degmada balcad ayaa kamid ah iskahaystooyin ayaa kamid ah ka dhisan tababare xitaa ilaa talyaanigaan u dirnaa waxaan rajaynaynaa marka ayaguna inay dib usoo noolaadaan haddii fatahadahaasi wax badan laga qabto waxaas leeyahay muuski iyo cambihii qudaartaba inay ayaa laftooda lamid yihiin beeraleyda kale maxaa yeele haddii fatahadi dhacdo oo webiga dhan kasta ka keeno fatahadii ayagana waa saameysaa qorshaha noo dugsa marka waxay tahay sidii ayagana suuq loogu heli lahaa fatahadaasna oo dhibaato laftooda u geysanaysana wax loogu qaban lahaa ayay qayb ka yihiin
way wax soo saarka bariiska Soomaali aad ayuu ugu yaryahay oo inta aan ka warqabo Jowhar ayaa caan ku ah isna sidee ayay fatahadahani iyo abaarihii dhacay sanadihii la soo dhaafay u saameeyeen bariiska
bariisku ahmiyad gaar ah uu leeyahay sida caanku ay ku ay degmada Jowhar mashruuc baro weyn xidoga ayaa isugu geynay kambani dan wadaag la yiraahdo iyo wasaaradu iska kaashanayay 7 nooc oo abuur ayaan keenay la tijaabiyey kan ugu fiican sida loo helo si ay beeraleydu u iibsadaan nidaam iskaashato inuu sameyno beeraleyda la soo oo lagu dhiirigeliyo in tacabkii bariiska la soo nooleeyo ayaan qorsheeda ku jirnaa maxaa yeelay Jowhar waxaan u leeyahay waxa ku yaala biyo xireen biyaha Jowhar 24 saac guriga deer ma go'aan oo waraab joogto ayaa laga helaa sidaa darteed bariisku ahmiyad gaar ah ayuu leeyahay waxaan rajaynayaa marka fasalada soo socdo in wax soo saarka bariiska dib loo nooleeyo noqdana mid ku filan hirshabeelle iyo Soomaaliba
maxay tahay sababta ay magaalada Jowhar oo keliya ay usoo saarto bariiska miyaysan soo saari karin deegaanada kale ee hirshabeelle ama dalka
lama sabab aan is dhihi karaa sababta koowaad oo aan saciid oo ah ciid ku habboon waxaa marka kasii caawin karo biyaha joogtada hindida ku taallo iyo biyo joogta ah oo kanaalkeeda uusan go-ayn wabiga hadduu noqo oo yaraado iyo hadduu bataba biyo joogta ah ayaa laga helaa ciid iyo ku habboon iyo dadkii u diyaarsan aqoontii bariska intaasaa u socda
waa garta wasiir marka laga hadlayo wax soo saarka beeraha sanadihii lasoo dhaafay waxaa caqabad ku ah sida ay beeraleyda inoo sheegeen fatahadahan soo laablaabtay maaragtay sanad walba laga yaabay 2 jeer inuu wabiga ku fataho Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo meelaha kale uu maro marka maxay tahay sababta fatahadahan ay u soo laablaabanayaan sanadihii lasoo dhaafay maxaa xal hoose u haysan
waxaan ka fikirayaa haddii rabno inaan qorsheeyo qabanno ilbaxad bixin lagu sameeyo wabiga maxaa inuu wabiga soo yaraaday oo taasoo sal u ah marka waxaad moodaa degmooyinkii wabiga maraayay iyo tuulooyinkaba in qashinkii iyo wasaqdii degmooyinkii lagu shubaayo wabiga taasi waxyeelo waxay gaarsiinaysaa wabiga wabigu waa soo yaraanayaa bacad ayaa fariisanayo wuxuu noqonaa marka mid markuu wabiga biyo keenaba soo yaraaday isla markaana degdeg fatahaad ku sameynaya marka waxaan dalbanaynaa dhammaan degmooyinka wabiyada mara iyo tuulooyinka inay arrintaasi ka feejignaadaan laga ilaaliyo in wasaq lagu shubo wasaqdaasi dhibaatay keenay fatahaada ay qayb ka tahay arrintaas ayaa leeyahay waa sal ayay ka tahay qayb sidoo kale isbedelka cimiladana waa sabab u ah inuu soo noqnoqdo fatahaadaha marka ka wasaaradahan anagoo kaashanayna wasaaradda federaalka dowladda soomaaliyeed iyo dadka naga caawiyaba arrimaha beeraha markasta waxaan ku dadaalaynaa in fasaadaas aan ciribtarno insha allah haduu ilaa iraado kaalinta idinka aadano ah in wasaqda lagu shubaayo wabiga laga ilaaliyo oo arrintaasi laga feejignaadana waa ku baaqaynaa
waa tahay marka wasiir ugu dambeyntii waxyaabaha wasaaradiina ay soo kordhisay dhanka horumarinta beeraha ha noqoto tacabka ama dalagyada iyo halka aad teegsanaysaan
runtii waxaan rajaynaynaa in looski ganacsigu beeraleydu si u horumaro looskii inaan wax badan ka qabanayno muxoga waanbaha dalagyadaas kala duwan sidii loo horumarin lahaa bariiska ahmiyadda koowaad ayaa saarnay waxaan rajaynaynaa beeraleyda qaar ka mid a iskaashatooyinka dalagga usoo go-o in laga iibsado oo raashinkii dibadda laga keenay laga kaafsoomana WFP ayaa heshiiska la galnay si aan u dhiirigelino dalabkii soo go-o in laga iibiyo haddaan tusaale kasoo qaata looska iyo waanbaha iyo muxogu iyo mooska waxay ka mid yihiin dalagyada in la dhoofiyo sisinta ugu muhiimsan marka arrimahaas oo kordhina waxaa ka mid ah dalagyadaas muhiimka ah ee ganacsiga geli kara la dhoofin karo inaan horumarino
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim oo ku magac dheer daqare oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heesu qaado Ismaaciil Danan. heestaasi uu qaaday Ismaaciil Danan waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka V O A. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Dan Durayo. Sidaa ayuu nabadgelyo
جاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي جوهرة سليدة وتشل عاد سوتشيدا نوبدا 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 charayno kuchajil do kuna chemane mat kachiseni kachiseni uno i baby kachiseni ato
kuba chanayno uche chile do kuna chelane mat kachesani uno hoy kachesani way way wan ku chele chalmai wan chirani naftan ku chara way charaisa.